Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Силовики затримали на хабарі генерала поліції Будника на Донбасі. Поранені троє українських військових. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українські правоохоронні органи повідомляють про затримання 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди керівника департаменту поліції охорони Сергія Будника. Про це повідомили у поліції, СБУ та Генпрокуратурі. Спецоперацію провели оперативники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з працівниками СБУ та головного слідчого управління Генпрокуратури. Слідчі готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня поранені троє українських військових, ще один боєць зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 28 разів порушили режим тиші. В угрупованні ДНР твердять, що на півдні контрольованої сепаратистами території українські військові обстріляли з реактивних систем «Град» селище Безіменне. Керівники України, Німеччини, Франції і Росії 22 серпня у телефонній розмові у так званому нормандському форматі висловили рішучу підтримку рішенню оголосити новий режим припинення вогню з нагоди початку навчального року. Про це йдеться в офіційній заяві за результатами розмови.
Міжнародна тема.
В Угорщині повідомили, що президент Росії Володимир Путін прибуде до цієї країни вдруге за рік. 28 серпня на нього чекають на відкритті чемпіонату світу із дзюдо в Будапешті, офіційно повідомив керівник спілки дзюдоїстів Угорщини Ласло Товт. Він також наголосив, що Путін дав особисту згоду на запрошення цієї національної спілки борців дзюдо з Угорщини. За інформацією Радіо Свобода, Путін прибуде до угорської столиці літаком в аеропорт імені Ференц Соліста на короткий термін у понеділок 28 серпня. Міністерство оборони Білорусі запросило Україну і ще кілька держав направити спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017», що мають відбутися на білоруській території 14-20 вересня. Як мовиться у повідомленні, запрошені спостерігачі із загалом семи країн. Йдеться про Україну, Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Швецію та Норвегію. За повідомленням міністерства, запрошення надіслане до відповідно до так званого Віденського документу 2011 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Друга інтерактивна частина програми розпочинається, а присвячена вона сьогодні Дню Державного Прапора України, а також темі залежності кольорів у національному стязі на вплив, зокрема, і долю країни, можливо, і які сенси взагалі у це укладені.
До того, як прапор, ти бачиш, який підіймають. Плюс ще коли грає гімн, такі відчуття, навіть ти і ніколи не знав, що ти можеш таке відчувати, але якась гордість.
Що для вас означає національний прапор? Маєте думки? Телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора. Що ж нині для українців означає синьо-жовтий стяг? Чому над окремими частинами України нині підіймають зовсім інші прапори? Чим виправдана та символіка? Знайти відповіді на ці та інші запитання нам, зокрема, допоможе геральдист Олександр Алфьоров, який є з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку, студія, доброго ранку, слухачі.
Так, сьогодні у День державного прапора ми хочемо поговорити трошки про символізм кольорів національного стяга, крім розповсюдженого – жовтий лан, синє небо. Які є трактування значення прапора? Чи можна говорити, що він синьо-жовтий чи жовто-блакитний? Поясніть нам, будь ласка, ці речі.
Ну, по-перше, давайте відразу розберемося з термінологією. Пояснити можна все, що є штучним. Ми, наприклад, не можемо пояснити, що таке тризуб, та? Бо це є архаїка, бо це є наша історія, це те, що лежить за межою сакрального. Тож, власне, якби ми конструювали наш український прапор там в Австро-Угорському штабі в 1918 році, чи десь за президією парламентською, то, можливо, б ми знали достеменно відповідь на те, що означають наші кольори. Але, насправді, їхня історія прихована за сивою глибиною сторіччя. Ми можемо лише прогнозувати, ми історики, що і як виникли ці кольори. І тому ми звернемо увагу на першу чергу на Київську Русь. Судячи з тих джерел, які ми маємо, то синій та жовтий колір після червоного кольору були одним із найпопулярнішими кольорів в нашій державі. Це зображення на прапорцях, зображення на ілюстрованих хроніках. Ну, так чи інакше, ми бачимо, що вже тисячі років тому на прапорах могли бути на щитах, могли бути нанесені кольори червоні, сині, жовті, зелені. Тож ми маємо розуміти, що вже тисячі років тому ніякої особливої емоцій негативних не виникало, коли там загони оздоблювали свої обладунки, свої щити цими кольорами. З приводу того, як, якщо ми реконструюємо, коли точно може з'явитися синьо-жовтий прапор або жовто-синій, то це, очевидно, буде 13-те сторіччя, саме кінець 13-го сторіччя, коли у старших Мономаховичів, тобто Рюриковичів, так, родини, у найпотужніший з гілок Мономаховичів, які правили майже все 12-те сторіччя київським престолом, у них з'являється свій особистий сімейний герб. Це золотий лев на синьому полі. Цей лев, ми його звикли називати Галицьким львом, ну, бо дійсно справедливо, що саме він формується на територіях, точніше, пов'язане формування його з такими іменами, як король Лев Данилович, або ж сам Данило Романович Галицький, і з їхніми нащадками. Тож, відповідно, якщо, а ми знаємо точно, що цей герб вже в кінці 13-го сторіччя існує, то, відповідно, ми, як геральдисти, можемо сказати достоменно, що прапор передавав кольори герба. Тобто, якщо їде якийсь, умовно кажучи, німецький герцог, у якого на щиті намальований зелений там, орел на чорному полі, то його прапорець буде позначати кольори його герба – зелений і чорний. Якщо це, наприклад, якийсь чорний орел на червоному полі, то його прапорець буде чорно-червоний.
От якраз, пане Алфіру, в цьому зв'язку я хотіла б вас запитати, а яке місце в історії сучасній символіці має якраз червоно-чорний прапор? Як фахівці трактують ці кольори?
Ну, я завершу свою думку. Відповідно, в 13-му сторіччі наші монархи, які титулувалися королями Русі, на своїх прапорцях зображували кольори своїх гербових щитів. Тобто золотий лев і синє поле, вони, тобто на своїх прапорцях, зображували сині і золоті кольори. Відповідно, ми можемо точно реконструювати, що поява цих двох кольорів, виключно двох кольорів, синього і жовтого, вже мала відбутися в кінці 13-го, на початку 14-го сторіччя. З приводу червоно-чорних кольорів.
Так.
Червоно-чорні кольори, якщо говорити прямо, то у нас є кілька прапорів. У нас є офіційний прапор, який затверджений в Конституції України, синьо-жовтий. І є червоно-чорний прапор, який вважається національним прапором, тобто він не є офіційним. Для багатьох країн світу це є нормальна абсолютна категорія, коли існують державні кольори і кольори, які, власне, відбувається якийсь національний дух. Ну, для прикладу, візьмемо Нідерланди, з якими ми так звикли в тому році було переживати за їхні результати референдуму. Так от, в Нідерландах була, в Голландії була династія герцогів Оранських. От, корінь прізвища схоже подібне на колір, оранж, помаранчевий. От, і для голландців є от, кольором їхнього прапора неофіційного, це помаранчевий колір. І побачимо, якщо дійсно футбольних вболівальників, то вони зазвичай всі в помаранчевому одязі, помаранчеві прапори. Ну, вони по-своєму використовують цей прапор. Сам червоно-чорний прапор – це прапор, який став використовуватися потужно в часи Другої світової війни. Прапор, який відбиває семантику, яка нам абсолютно зрозуміла, бо цей прапор, він, скажімо так, був не те, що штучно утворений, але він, його утворення пов'язане саме з внесенням в цей прапор якийсь символізму. І це дійсно тлумачення його однозначне, це земля, на якій пролита українську кров. От. І сам прапор, самі кольори стають поширеними в 20-30-ті роки з діяльністю організації українських націоналістів. І в часи Другої світової війни цей прапор, який символізує кров на українській землі, він абсолютно набирає поширення в рядах плавах бійців УПА.
І тому, напевне, кров на землі – це теж ті символи, які і зараз, з огляду на російську агресію на Донбасі, набирають популярності. Правильно я розумію вас?
Абсолютно правильно. Я б сказав, що тут ще одну треба ремарку внести, тому що насправді за ці 20 гаком років існування України ніякої поваги до українських прапорів синьо-жовтого прапора державного офіційно не було. По суті, ми пам'ятаємо от події в Донецьку, коли це люди зривали ці наші прапори українські ганчірку. І я хочу сказати, що особливо, коли існувала комуністична партія і все можливо інше шабаш антиукраїнських політичних рухів, то наш прапор і громадяни не сприймали. Ми маємо просто згадати, що поваги до прапора ніколи у нас не було. Це були одиничні випадки.
А зараз вона, ця повага, на вашу думку, відроджується?
А коли нашим прапором покрили перші труни хлопців, які приїхали зі Сходу сюди, в Київ або по місцях їхніх народжень, от тоді люди зрозуміли. Пам'ятаємо, як синьо-жовтими стали паркани, мости, дороги. І якщо ще 5 років тому людина з червоно-чорним прапором означала виключно для інших приналежність до там нацистів, як казали, фашистів, це уповці, бандеровці, то от на сьогоднішній день у нас перегорнулася абсолютно діаметрально протилежна точка зору у людей, які бачать, що це прапор, що це святе, що існує червоно-чорний прапор, прапор боротьби. Згадаємо, що ще 5 років тому, якби ми побачили хлопця, який носить чуб козацький, то йому в кращому випадку сказали «пан Кіхой», да, бо подумали, що він панк. В іншому покрутили біля скроні пальцем. Я сам колись в 2003-2005 роках носив чуб. Я знаю, що таке, коли тебе сприймають як ідіота. Зараз ми бачимо, що ця зачіска війшла в військову моду, вона відновилася. Абсолютно нормально люди сприймають і розуміють, що той, хто має цю зачіску, це боєць української армії.
Пане Алфьоро, і ви якраз зараз разом з нами зможете долучитися до бесіди із безпосередньо захисниками України, бо з нами зараз на зв'язку доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Пане Миколо, доброго ранку.
Добрий ранок.
Так, і з нами засновник проєкту «Аеророзвідка» Натан Хазін. Пане Натане, вітаємо і вас.
Доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, сьогодні говоримо про День державного прапора, який відзначаємо 23 серпня, панове. І якраз от ми з Олександром Алфьоровим, геральдистом, говорили про які значення вкладені у національний прапор, про етимологію, про походження, як виник прапор. Але моє запитання зараз до пана Тихонова. Скажіть, будь ласка, яке значення от державний прапор нині має на війні? Чи вкладають українські воїни якісь особливі сенси у національний стяг?
Я всіх вітаю слухачів Радіо Свобода, вітаю присутніх в студії, тим паче, що мені приємно чути прізвище знайомі і Алфьорова, і Натана Хазіна, який впроваджував зв'язок там в зоні АТО, там, де була наша зона відповідальності. Ми з ним знайомі, до речі, теж. І зараз я теж військовослужбовець, і ми, до речі, з ним знаходимося не так далеко один від одного в військовій частині. І стосовно прапора державного, день якого ми сьогодні святкуємо, цей символ, я думаю, який став сьогодні вже для кожного, може він привносити щось і особисте в цей символ. І от ми мало того, що під ним ходили і під час виконування наших бойових завдань в зоні АТО, і наряду з нашим жовто-блакитним прапором, у нас там ще і використовувався і прапор червоно-чорний, який ми вважали більше бойовим і вкладали в нього зміст, як ту ціну, яким ми платимо за свою свободу, оскільки саме жовто-блакитний прапор для мене особисто символізує це гідність і свободу нашого українського суспільства, а червоно-чорний прапор, бойовий прапор, це кров і ціну, яку ми платимо за цю свободу і можливість жити вільно на своїй землі, так як ми вважаємо і як ми можемо це робити. Без будь-яких вказівок, будь-яких втручань і будь-якої чужої волі.
Пане Натане, чому, на вашу думку, революція гідності і війна активізували для українців національні і державні символи? Чому люди після Майдану носять на одязі, там, на речах, сумках, жовто-блакитні стрічки, навіть татуювання там роблять в вигляді тризубу? Зрештою, та ж мода на вишиванки. Чому для українців оці національні символи стали, так би мовити, в тренді і важливі?
Ну, це не є тільки українською особливостю, це до України чимало держав також був такий тренд, і загально там сам початку, коли там дивився, як американці ставляться до свого флага або інші нації
на День Незалежності, особливо так.
Не тільки на День Незалежності, загально, тобто як вони ставились до своїх прапорів і ідентифікації завдяки прапору. На жаль, в Україні ця тенденція почалась тільки з Революції Гідності загально. Але ми дуже швидко перехватили цей тренд. І зараз люди ідентифікують себе завдяки обох прапорів, і державного, і військового, як ми кажемо, червоно-чорного. Тобто
а для військових це піднімає бойовий дух? От ці такі маркування, навіть татуювання тризубів, це дійсно присутність прапора в зоні АТО, на позиціях і так далі. Це є якоюсь точкою такою емоційною безпосередньо для бійців?
Безумовно. Люди ставляться до прапора як до святого, по-перше, по-друге, що ця ідентифікація відрізнює нас від ворога, вона допомагає людям відчути себе і пишатися своєю країною. І це розповсюджено, і ставлення, ми бачимо, як люди ставляться до прапора, і яку важку ціну ми сплатили за те, що маємо свою ідентифікацію, і, на жаль, не завжди це тільки радість і ідентифікація. На жаль, ми вкриваємо труни нашими прапорами зараз, і ми розуміємо, що це гідність, і скільки коштувало нам наша незалежність, це вже не подарунок. Ми отримали цю незалежність і ці прапори, і ідентифікацію завдяки найкращим синам України, що віддали своє життя за нашу батьківщину.
Пане Хазін, пане Алфьоров, пане Тихонов, ми також перед ефіром журналіста Радіо Свободи запитали киян на вулицях міста, що для них нині означає державний прапор? Ну, чи потрібен він їм вдома? Які вони сенси вкладають? Давайте разом послухаємо, що люди кажуть.
Взагалі, у мене є кілька прапорів. Це наш державний прапор, це прапор червоно-чорний УНУПА, під яким наші пращури наші здобували незалежність України, і прапор незалежної Ічкерії. Мені подарували чеченці, ми їх підтримуємо.
І дома, і на дачі, везде є прапор. Це точно Даже... прапор є дома.
Дитинство – це просто був як символ України. Жовте – це було поле, небо – це було... Блакитне – це було небо. Це просто кольори України.
Так сказати, прапора не маю, але в мене є стрічки різні таке. От. Прапор вже це так уже виклик прям. Тобто це вже навіть ближче до якогось трохи навіть націоналізму.
Так, коли їжджу за кордон, я з собою прапор не беру, тому що в мене його немає. А я якби був, я з великим задоволенням брав би з собою прапор, щоб всі бачили, що я українець.
От бачите, які думки є зараз у громадян. Але я хотіла б зараз ще також запитати пана Алфіорова, бо є ще один момент, коли над українськими територіями, які захоплені проросійськими сепаратистами, бойовиками, яких підтримує Росія, майоріють інші прапори. Наскільки виправдані з наукової точки зору ці прапори так званих ЛНР-ДНР, там блакитна, синя, червона смуга в першому випадку, там чорна, синя, червона в другому? Яке от смислове навантаження несуть ці кольори, ці прапори, пане Алфіоров?
Ніякого смислового навантаження не несуть. Це ганебні ганчірки, які мерять в нашому українському просторі. Я хочу сказати, що історія з позначками прапорничими, да, з 14-го року, вона має два ключі конкретні. Перший ключ. Те, що як вори і паскудні собаки зайшли невідомі люди без шевронів, без розпізнавальних знаків, я маю на увазі тих зелених чоловічків, як пірати ганебно зайшли на нашу землю і зганьбили назавжди, назавжди зганьбили таку країну, як Російська Федерація, тому що зайшли як вори. Ніколи собі не дозволить ні офіцер зайти без розпізнавальних знаків, ніхто. Так само зганьбили назавжди ті люди, що присягають сьогодні на сході України, на окупованих територіях, ганчіркам, в які вкладені незрозумілі сенси. Немає там ніяких ні держав, ні інституцій, марінеткові, карлікові, квазіутворення, бандформування. Нічого спільного від 14-го року я не бачу з назвою прапором ні по відношенню до ганчірок ДНР, ні по відношенню до ганчірок РФ.
Пане Тихонов, я ще мушу запитати, тому що українці нині полюбляють там прикрашати себе татуюваннями в вигляді національних символів, герби собі на тілі роблять. Але якщо говорити про військових на Донбасі, чи це не наражає їх на додаткові небезпеки? Ми часто чули, що були повідомлені, що коли потрапляють українські військові у полон і, не дай Боже, там є тризуб, то це може просто фактично обернутися там позбуттям кінцівок.
Були дійсно такі випадки, але, ви знаєте, у військових, напевно, є своя субкультура. І зараз, як це не дивно, навіть така небезпека не...
стримує.
Не є такою, знаєте, річчю, яка... заважає робити такі речі. Тобто люди роблять ці наколки, носять ці чуби, навіть знаючи, що у них може така виникнути велика небезпека потрапляння в полон. І такі випадки були. От я можу згадати, коли ми заходили в новий термінал Донецького аеропорту, це був перед Новим роком, 15-го року. Ми проходили, до речі, був такий випадок цікавий, коли нас обшуковували наші вороги, росіяни обшуковували. Вони були всі без знаків розрізнення, без нашивок, без нічого. Ми, відповідно, були з нашими шевронами, знаками розрізнення. І це дуже важливо бачити нашу територію помічено нашими символами, нашими прапорами, нашими знаменами. Це, по-перше, і надає сили, і надає розуміння, за що ми боремось, що ми маємо поширювати цю нашу територію гідності і свободи. І, військова культура, хоч і забороняють якби робити такі і статут на своєму тілі позначки, і не дуже військове керівництво це заохочує, але на це мало зважають насправді. І я думаю, що це вчинок теж символічний кожної людини, яка має свою приналежність до духу свободи, до свободної нації, навіть таким чином. Незворотні, можна сказати. І у нас ще був і чорний прапор, до речі, прапор Холодного Яру організації з Тризубом. І у нас був випадок, коли хлопчина собі Тризуб наколов майже на скроні візку, тобто щоб всі навіть бачили. І я думаю, що в цьому є сенс. Сразу видно, хто є наш, хто є.
Панове, ви знаєте, що, звичайно, головна така, головне знамено нині українського прапора несуть дійсно військові, захисники, ті, хто зараз оберігають спокій кожного українця. Але треба згадати, звичайно, в цьому взаємозв'язку також і українських спортсменів, олімпійських чемпіонів. Вони пишаються тим, що після чергової перемоги можуть чути гімн України і спостерігати, як піднімається, власне, прапор рідної України. Українська легка атлетка, чемпіонка Європи серед молоді Юлія Левченко каже, що це честь бути частиною історії країни і піднімати свій прапор вище за всіх. Ось що вона сказала нам у коментарі Радіо Свобода.
До того, як прапор, ти бачиш, який так підіймають, плюс ще коли грає гімн, ну, знаєте, такі відчуття, ніхто тобі про них не розказує, навіть, можливо, ти і ніколи не знав, що ти можеш таке відчувати, але якась гордість, те, що ти зробив якийсь внесок, те, що ти долучився до якихось там історичних моментів, що ти просто не просто так, наприклад, тренуєшся. Круто, коли ти потрапив, наприклад, у трійку, і тобі треба ще по колу пробігти з прапором. Ну, це реально прикольно і така гордість, знаєте, завжди бере.
Радість, гордість і усвідомлення того, що сьогодні твоя країна стала найкращою, такі емоції після перемоги, коли піднімається державний прапор, відчуває також український стрибун у воду, олімпійський призер Ілля Кваша. Давайте його послухаємо трошки.
Коли піднімається флаг нашей родной страны, это огромная гордость. И передать ту гамму чувств, которая в этот момент бурлит внутри, это просто невозможно. Радость, гордость и осознание того, что сегодня твоя страна стала лучшей.
В мене ще таке запитання до пана Натана. А як ви ставитеся, скажімо, до маркування українськими національними символами залишків радянщини? Ну, коли там, скажімо, монументи радянської доби перефарбовують сині-жовте, Ленінову вишиванку вдягають. Це не призводить до певної інфляції символів, до викривлення сприйняття як теперішнього, так і минулого?
Ну, я не вважаю. Що дійсно це якось...
Викривлює, так.
На жаль, ми зустрілися з таким явищем загальним, як декомунізація, так, і чимало в Україні там залишилось символів Радянського Союзу, що не завжди їх можливо там або утилізувати, або щось зробити, щоб ця карма минула нашу країну, тобто завдяки там прапору або українській символіці люди загально намагаються зробити так, щоб нейтралізувати цю погане спогади. І я не вважаю, що це загально природне і це ставлення безпосередньо народу до цього.
Пане Афьоров, а скажіть ви, а чи з'являються поряд з історичними державними символами якісь національні символи, новітні?
Ну, безперечно. Так. Ми тут говоримо про татуювання. Так. От з'явився у нас полк Азов в 2014 році. Подивіться, який новий національний символ вони принесли. Ідею нації. Так, я думаю, що тут абсолютно нема про що говорити. Ідея нація зараз як символ розгортається по парканах, люди малюють, пишуть, росіяни нервують, графіті так. І, до речі, в труд до татуювань, я думаю, що азовці тут особливо місце займають. Тому що така кількість татуювань з тризубами, з ідеєю нацією, з військовою символікою взагалі, тотемною, ну, хлопці на собі просто енциклопедію зробили.
Панове, за браком ефірного часу ми мусимо завершувати, але я щиро дякую за те, що ви гідно тримаєте український прапор у всіх сенсах і вітаю сьогоднішнім святом із з тим, яке відзначатимемо завтра, День Незалежності. Нагадаю нашим слухачам, що на зв'язку із студією Ранкової Свободи сьогодні були історик, геральдист Олександр Алфьоров, засновник проєкту «Аеророзвідка» Натан Хазін, а також доброволець-захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Сьогодні у День державного прапора ми говорили про те, які символи криються у національному синьо-жовтому стязі. Як українці ставляться до своїх національних символів і які нові сенси ці символи мають сьогодні?